Otsailak 22. eguna du gaur, asteazkena da, eta honen beste zeldu zaigu, argi astekarian ondotako gaiak aurreratzeko unea, astekariko zuzendariari paso egingo dio gorretarako Estitxu Eizagirre, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon denoi.
Hoi duguneran azalera ekarri duzuenari, helduko diogu asteko, Pello Zubiriaren lana da, lehen horrian ageri dena, eta euskaraz uste baino jende gehiagorekin egin dezakegula ziurtatzen du bertan.
Bai, hori da. Azkenean ekarri duguna izan du da mapa soziolinguistiko bat, erakusten duena zenbat jendek ulertzen duen herri bakoitzean. Eta horrek zer ekartzen du? Bekartzen du eskema mentalak hausten dizkigula segun herritar guztioi, ez? Horregatik anu jarri diogu, hori, militante euskaltzaleak behar zuen mapa soziolinguistikoa.
Apur bat egian eta Euskal Herriko beste hainbat tokitan aurrera eramandako dinamikei heldu die Zubiriak eta horrek izaera iraultzailea baduela ere nabarmentzen da artikuluan, apur bat lehen pertsonan kokatu duela gaia esango dugu, Hernanin euskara zulertzen dutenak herritarren 180 direla kontuan hartuta, eta horrek euskaraz aritzeko aukerak zabaltzen dituela ondorioztatu du, baina beti ere akaso geure aurreiritziak aldatu behar ditugula horretarako, ez da?
Bai, hori da, ez? Azkenean egiak eta bere atzeti agurainek eta zartek eta bueno, beste hainbestek ekarri duten irautan dut dago, ez? Ba, bueno, euskaldunok erabakitzea ba egingo degula alik eta gehien euskeraz eta gure burua bat ere formatu gabe edo baldintzatu gabe, ez? Hortan zerkera egiten du, ba, aurrean daukagunak ulertzen duen hizkuntza, ez hori da bakarrik behar duguna, berak ne balimadu beste hizkuntzatan erantzun dezake, baino ulertzea da hemengakoa, ez? Eta ulermen mailak ere egia esan, ba, oso oso anitzak eskatzen ditu, segun eta konversazioa eta sakontasun mailan baino eskatzen duen, ba, askotan dendetan eta behar dugun ulermen maila oso oso basikoa da, ez? Orduan, justo mapa honetan nik uste dute asko resaltatzen duena dela Euskal Herriak bere osotasunean emate dituen datuak. Askotan, ba, bueno, norberak eukitzen du sensazioa beti bere herria ez dela hain euskalduna, baina beti baditugu beste batzuk idealizatuak iruditzen zaiguna hor oso erresa dela, ez? Eta gero, kontua da, herri guztietan dagoela antzerako joera. Eta, bueno, mapa hauek adibidez erakusten dute, ba, kolore gorria eman diegu 180-189ra ulertzen duten biztanle guztiena eta hemen adin guztia daude sartuta eta oso oso harrigarria da ba ze gorritasun dago da Bizkaiko zati gehienean Gipuzkoa osoan eta Nafarroako iparraldean, ez? Eta beste kolore batzuk ere, pues adibidez Araba 140-160 artean dago ia bere osotasunean. Horrek zer ekartzen du ba askotan kalkulo kontu bat ere izaten da edo aurreiritzi kontu bat, ez? Ba ezetzagun batekin hizketan hasi eta ezkin duzu, bueno, ba zaire erderaz bai segun ulertuko duelako, baina mapa honek erakusten diguena da, ba herri gehienetan iaia esantzazu bat pare euskeraz, ze aukera gehiengoa daude, 150, baina gehiago da aukera ulertuko duela, ezta? Beraz pixkat gure buruari mugak kentzea da.
Bueno, harriturak eragiten dituen mapa beraz, koloreka banatuta aipatu duzun eran, ematen dituzun datuetan adin guztiak daude okerrezpa naiz kontuan hartuta, baina aldagai gehiago ere sartzen nahi joan zarete, eta buruan zuen mapa zaharkituta geratu zaiola kontatzen du Zubiriak datuare pozgarriagoa iruditzen zaiolako 35 urtetik beherakoek euskararen bueltan duten ezagutzarena.
Hori da, eta, bueno, jotzen baldin badugu, horita maustutetik beraztuen gara, ba, orde azaltzen da EAEko lurralde guztiak, daudela gorri edo naranja, esan edu, 160-189ra bitartean. Iparraldean, Behena Farroa eta Zuberoa urdina genizezkigu, hau da, 140-160 tartean, hori ez da bat ere nauka makala, eta berdez ageri zezkigu, 140-160 bitartean, ba, bai Lapurdi eta bai Nafarroa garaia, ez? Eta, ematen du zertentxe askotan, etorkizunetan egira, gure buruan nola irudikatzen dugun, hemengo lan munduan nola irudikatzen dugun, politikaren nola irudikatzen dugun, eta uste dut, realitatea batzutan dijoala aurretik, eta askotan gure betiko diskursoak, ba, jende gehiago kulertezan egin dezagun gazteleraz, edo etorkizunean beharko dugu, eta horrelakotan gure burua batzutan ezote dugun, ba, txarrerako engainatzen, ez? Bai, egin berren irudikapen positiboak edo benetan realitatea norantzoko duen, honek esan edu 35 urtetik berazkoak mapa hainbeste aldatzen baldin bada eta gorritzen baldin bada, ba, hemendik 20 urtera 55 urteko zarrak ere izango dira, ba, ia gehienak eskaldunak, eh?
Hori da, eta akaso borobiltze aldera, eta joera horri, ba, probetxu ateratze aldera, zubiriak egiten duen deia da, egiatar izatekoa nola baita ez da, ipatzen genuen aurre iritzi horiek gainditu, eta puntu iraultzaile bat ere geure buruari jartzekoa.
Bai, hori xebera, ba, bueno, pixkat badagola norbera den esku, noski betere kolektiboan beharreko lanak dira hauek, eta pixka bat argiatik mapa honekin hori ari gara saiatzen, ez? Norberaren ekimenak eukidez dela alako kolektibo puntu bat, eta kolektiboa beti etako arrela, betik eta jakitea Euskal Herrian jende asko dagoela, ba, antzerako jarrerak, eta herri-zerri, edo norbanakoka, aurrera eramaten ari ditenak, ez da?
Horiek aipatuta eta azaleko gai nagusiari erreferentzia eginda, beste elkarrizketa bat ekarriko dugu segidan, kasu honetan arrazakeriari buruzkoak ere jaso dituzuelako astekarian, Mikel Gartziak hitz egin du Mojagerejua aktivista eta kazetariarekin eta beltza zelako poliziak identifikatu zuenean erabaki zuen ark aktivismora jotzea eta uste du arrazakeriaren aurkako lehen lerroa bapairatu duten hoiei eurei dagokiela.
Bai, hori da, dela da Madrilgo sos arrazakeria elkarteko presidentea, oso gaztea, 24 urte ditu, eta bueno, Aragoien jaiotan, Hueskan, eta gaur egun bizi da Madrilen. Ba, Mikel Garcia berarekin bildu zen, eta bueno, eldiario.es agertgari digitaleko kazetaria da, eta bueno, nik uste dut mereziduela elkarrezketa goitik bera irakurtzea, nik azpimarratu jaia oso nik egin dudalako, eta batez ere, ba, nola kokatzen duen bere burua, eta nondik hitz egiten duen, eta ze diskurso egiten duen, ez? Hain gaztea izan da, ze kontzientziara ekartzen duen egunerokoan bizi ditugun arrazakeria momentuak eta nola ba hori da biktimizatera jotzen dugun bai komunikabideek bai gizarteak orokorrean eta beraiek berrez aldarrikatzen duten da ba sujetu izan behar dutela ez horregatik titularra ez arrazakeria jasan dugun lideratu behar dugu borroka hau ez ezkerreko zuriek eta hor oso kontu eske umoretsuan ere esan genezake azaltzen da nola askotan prentxarrekoak ematen direnean arrazakeria kasok eta salatzeko ba bueno beltzari edo etorkinari gelditzen zaion papera da biktimarena egin eta kontatze testigantza ematea jaso duen zapalkuntza horrena, eta gero badator aditu bat zuria dena, ez da, normalean esango genuke zuria, gizonezkoa eta klase gertain altuko izango ditzatekena, ematen duena irakurketa politikoa eta badator adituaren lana egitera edo bueno, laguntzaile lana egitera, ez da, berak esaten du, ez ez, ba, jozu beltzari lehenengo testigantza kontatzen, baina gero irakurketa politikoa ere egin dezala berak, ez?
Modu eroikoan sartu gabe tartean esango dugu, eta geure kontzientzia garbitzeko aleginek ere egin gabe. Arrazakeria modu askotara jasan duela aipatzen du elkarrizketan eta aipatu dio Gartziari hainbatean komeni dela horren aurka egiteko bideak ere ezagutzea. Adibide gisa, gorroto delituen fiskaltza bera zerbait bazterrekoa dela eta akaso horri probetxu ateratzea ere kosta egiten dela sarritan.
Bai, hori da. Bi hanka nagusi aipatzen ditu, bat da justizia eta justizia hortan, ba bueno, berak jartzen du adibidez, bueno, feminismo jartzen du adibide bezala, ez? Eta nola garatu den alako, bueno, garatu da pixkanaka, baino ba justiziaren arloan ere ba indarkeria matxistaren kontrako legeak eta garatzen diren bezala, ba berak ikusten du arrazakidean ere hori garatu beharrekoa dela eta beste bat formazioa jartzen du baita ere arreta eta berak hortan jartzen du pixka, ez du bai ikastetxean eta beti lantzen da kulturaniztasuna, baina ez da nahikoa elkarrekin egote hutsa, ez esaten da bai gaur egun geletan ba, jatorri ezberdineko umeak nartuta ditugu eta listo egina dago, eta berak ez berriro ere feminismoa jartzen du adibide, ez esaten du elkarrekin egote hutsa ez da nahikoa. Atzean diversitate politikak ez badaude. Ama, arreba ere baditugu eta gure gizartea oso matxista da.
Eta hor, aipatzen da elkarrizketan uneren batean, muturreko eskuindarren joerak eta horien bultako bagizarte mugimenduek eragin dutela, kaso xenofobia bera ere areagotzea, baina elkarrizketatua kritiko da, ezkertiarrekin ere ez ditu.
Bai, hori da. Eta idatzituen artikulu bat jartzen duena, titularra duena, ezkerraren autokonplazentzia arrazakiren aurrean, eta bueno, titularra berak asko esaten duena, eta hortik ez duk esan dako lekutik jotzen du, ez esaten du, bai, noski daudela alako aldagai batzuk gizartean gaur egungo egoerarenak, bai krisi ekonomikoak eta daukagun langabeziak, edo bai kanpotik jasutzen den migrazioak eta lehenak, ba, ematen duena aitzakia jende batek diskurso arrazistak zabaltzeko, ez? Baina kontua da berak jartzen du, ez? Ezkerrak horren aurrentzak egin du. Askotan egin izan ditugu jarrera hoiek barra egin diegu, esan izan dugu, ba, hauek lekuzkanpo daude eta oso bi desfasatu dira, baina ez duguna da, bueno, diskurso aldetik eta deretikoki ez ditugu garaitu, eta ez dugu sortu alako bestelako mugimendu bat, ez da? Ez dugu sakondu bestelako balore batzutan eta gauzak egiteko moduan, ez? Eta horren ondorio zerretu da, ba, bueno, hasieran irutzen zitezkigunak marginalak eta oso frikia ziren horiek, ba, ez da gehiago indarra, hartzen ari didela, ez? Zerak esaten du baita norrak ez zuten alderdi bilakatuko, ez? Alderdi politiko eta ordun, ba, bueno, etxeko lanak jartzen ditu, ba, gure alorrean.
Bukatzeko esango dugu, akaso beste hainbat borroketan ere aipatzen dena eskatzen duela, ezta? Zapalduak direnen arteko aliantzak aldarrikatzen dituela elkarlana hainbatean.
Bai, eta, bueno, bera jarri du emakumeen martxak, Trumpen kontrako emakumeen martxak jarri ditu adibide eta esaten du, ba, han borrokaren ardatza emakumeak izan badira ere, ba, lortu dela, ba, bai, homofobia, xenofobia, kabeste zapalkuntza batzuk ere, berta dizlatuta ikustea. Tardun, ba, kolektibo ezberdinek, hor berein aldarrikapen ezberdinek egitea, eta, bueno, interseksionaltasuna edo jarri du, ba, bide bezala.
Elkarrizketa mamitsua donola ere aipatu dugune eran, goitik bera irakurtzekoa eta astekarian topa daitekeena, hirugarren gai bat ipaso egingo diogu segidan, kasu honetan ansiolitikoei buruz idatzi du Egoi Belategik, ba, arriskua izan dezaketelako epealdi baterako ezartzen diren tratamenduak denboran gehiegi luzatzeak ez ditu.
Bai, hori da, eta horregatik titularra, lasaitzeko pilulak kezkatzeko arrazoiak. Eta zuk esan duzun bezala, kontua da, ba, hauek badaukatela olako dependentzia sortzeko gaitasun handia dakatela pilula hauek, antzilotikoak, horregatik dagoela oso-oso zehaztuta beraien erabilera, eta beraien erabilera astekan neurtzen da, ez? Ba, izan etezket jamenduak bi asterako edo zortzi asterakoak, baina gero ze gertatzen da askotan, ba, bai, ba, hartzen ari den gaixoak gehiago hartzen jarraitzen duela, ba, egiten dizkion eraginak oso lasegarrek eta txegin ari delako gorputzaren zat, eta sendagileak ere askotan ez duela tratamendua moztutzen, ez? Eta, bueno, ba, horre artikula kontatzen duela da, ez dugula jotzen askotan, ba, gaitzaren sustraietara, ez? Ba, ansiedade arrizitzen ari baldin bagara, ansiedade bat ez dela konpontzen, pastillekin bakarrik, egin behar dela bestelako lanketa bat ere, eta gauza berdea esan dezakegu loaren galerarekin, ez? Loa galtzen dugunen askotan, ba, sakoneko motibo batzuk badaude, ba, gehiago zer ikusia daukatenak, ba, bueno, arlo psikologikoa landu beharrarekin, bakoitza berdurena, edo bakoitzaren bizi moduak, edo atzean daukagun bestelako bizitako eguneroko arazoak, ez? Eta hoiei, ba, bueno, aurrotzarra zeusteagatik piluletara jotzea izan daiteke momentu baterako alako lasaitasun efektu bat lortzen dutenak, baina epe luzera, ba sortzen duena sekulako dependentzia handia.
Pilulak eurek soilik ez dutelako mirarik egiten eta erroko arazoak akaso terapia ez lagunduta ere, ba, konpon daitezkelako. Ana Azparren, osasumideko teknikariaren hitzak jaso ditu Belategik eta aipatzen du batzuetan nahikoa izan daitekeela ansiolitikoei buruzko informazioa bideratzea, baina sakoneko arazoa akaso gizartearen joeretan dagoela, edozein arazoren aurrean botikak hartzeko ohitura horretan.
Bai, hori da, ez, da, gure gizartan bilatzen duguna, dena izan behar du bere ala, ez, dena da, ja, dena da momentuan, eta osasunarekin ere berdu jokatzen dugula, lehen bailen, zendatu nahi dugula, lehen bailen ondo egon, ez diogu gauzen gure buruari egia esan, eta gezki egoten ere, edo, bueno, ba, pasatzen makalaldi batzuk, ba, fase makalagoa izango diren batzuk, ez, eta hori badagoela oinarrian.
Bueno, bagabeziak hor daudela esango dugu, ansiolitikoek arazoak eragiten dituztela, errezetatu egiten direla ala ere, eta kaso, ba, horrekiko plan edo estrategiarik ez dela pentsatu oraindik. Hiru gai horiek aipatuta, ze beste amui aurtiko diezu entzulei astekaritik?
Bueno, ba, ale honekin batera banatzen dugula larrun hilabetekaria, monografikoa izaten dena, eta oraingoan landu dugun gaia, izan dudan mobilizazioa, desmobilizazioa. Euki ditugu hiru esperientzia militanteetan, ba, oso iritzi aberatxe eman diguten jendea zirekin bildu gara, batetik Katalin Minerrekin, bueno, asko ezagutuko dugu feminismaren mundutik, emakumeen mundu martxaren koordinatzailea izan zen, eta feminismo prest manifestazioko antolatzaileetako bat, eta bestetik Zigorro Labarria, ba, libre eleak mugimenduan eta bilena besteak beste, eta bueno, horrek herri harresiaren sorrera eta esperientziaz ba gauza handiak kontatu dizkigu, eta bestetik bizi mugimenduko kidekin bildu gara, laukiderekin, Baionako beraien egoitzen, eta nola ari diren, ba, klimaren, berokuntaren kontrako borroka eramaten, borroka desobedientzia zibilan asko sakontzen duena, eta bueno, zer pentsatu handia ematen duena, bai antolatzeko moduaz, bai gauzak egiteko moduaz. Orduan, ba, egia esan duko bat, irakurtzen daien esperientzitatik, enbeste urtetan, atera dituzten irakasten.
Bueno, astekariaz gain hilabetekaria ere, mamitxu, datorrela esango dugu orduan, eta hemen txagurtuko zaitugu, ez ditu Izagirre, argi astekariko zuzendaria, eskerrik asko, gurera batuta kontuok ekarri zanagatik, eta datorren aste azkenera arte.
Zuei, ondo ditu.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.